арыгінальным спосабам каторы год мужчыны парафілабна, што недалёка гародні, віншуюць сваіх жанчын, жонак, сясцёр, матуль з 8 сакавіка. Гэты дзень, міжнародны дзень жанчын, свята ў краіне, каталіцкая царква, вядома, не адзначае, але падтрымлівае ўсеагульнае памкненне аддаць належнае дабрыні, прыгажосці і моцы жанчын, як прынята казаць, другой паловы чалавецтва. Пробашч парафіі Лабна ксёндз Казімір Жывалеўскі свята 8 сакавіка разглядае як момант выхавання з проста мужчынаў у фізіялагічным сэнсе ў сапраўдных мужчын у сэнсе духоўным, інтэлектуальным і маральным. Быць удзячным, уважлівым, клапотлівым да сваіх жонак і матуль трэба кожны дзень, а таму 8 сакавіка для каго трэніроўка, для каго і справаздача, які ён муж, сын, брат для сваіх блізкіх, кажа святар. За некалькі дзён да свята у Лабнінскай парафіі пачынае працаваць бяспройгрышная латарэя для мужчын. За ахвяру, звычайна гэта 500 ці 1000 рублёў, парафіянін набывае квіток і выйгрывае пэўны падарунак, каб павіншаваць з 8 сакавіка. Гэта можа быць прыгожая паштоўка, духі, цікавая кніжка, касметычны набор, усё, што можа спадабацца ці спатрэбіцца жанчыне. У латарэі ўдзельнічаюць 300 квіткоў, і ўсе яны не пустыя. Што напісаць у квіток, якую рэч падарыць, прыдумываюць дзеці, хлопчыкі і падлеткі парафіі. Шчасліўчыкі могуць выцягнуць паездку ў Крым. У гэтым годзе разыгрываецца 8 квіткоў з адпачынкам на Чорным моры. Гэта аўтобуснае падарожжа на аўтобусе парафіі па самым прыгожым мясцінам Крыма. За 10 дзён мы зведваем Кактыбель, Масандру, Ліваду, Алыбку, батанічныя сады, цікавыя гістарычныя месцы. Шмат адпачываем, купаемся, кажа ксёндз Казімір. Такая мужчынская латарэя карыстаецца ну проста вялікім попытам. Квіткі разыходзяцца вельмі хутка. Прыемна, што мужчыны не забываюцца цешыць сваіх блізкіх людзей, а будуюць і аднаўляюць з імі адносіны любові і цеплыні, кажа святар.